Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Liberkilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Kristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. Kroz emisiju u kojoj smo mnogo saznali o životu svetog vladike Mardarija, Lješansko-Liberkilskog i Sveamerikanskog, od onog dječaka koji je krenuo iz Crne Gore na školovanje, preko monaškog postriga u manastiru Studenici, do sticanja diplome na Duhovnoj akademiji u Rusiji, do života u Rusiji i sukobima sa Raspućinom i onima koji nisu imali volje i sluha da čuju o slovenskoj ideji o kojoj je upravo sveti vladika kao juromonah tada u Rusiji govorio i davao razne savjete kako i na koji način da živa riječ Hristova dođe do svih hrišćana. Prelistavajući knjigu Nedokučiva Rusija, saznali smo mnogo o duhu vremena u kome je živio sveti vladika Mardarije. Također smo kroz emisiju imali i goste koji su govorili o svetom vladici Mardariju, a mi polako privodimo kraju listanje ove knjige, tako reći autobiografskog romana Nedokučiva Rusija. Ove večeri nastavljamo priču kako je vladika ispisao o prijateljima i neprijateljima slovenstva. U prošlim izdanjima emisije čuli ste kako je sveti vladika napravio razliku između zapadnog čovjeka i slovenskog čovjeka. Šta je to što jedan ište i traži, a šta je to što ište i traži ovaj drugi. Razlika je u tome, kaže sveti vladika Mardarije, što slovenski čovjek svijet umije da procijeni srcem, a zapad je ipak navikao da čovjeka procjenjuje po spoljašnjosti, bogatstvu i moći. Također smo čuli i kako je sveti vladika objasnio pojam siromaštva i zašto ga je kod slovenskog naroda u manjoj mjeri, a na zapadu više. Također dao i neke primjere kako je u to vrijeme živjela Crna Gora i kako se Crna Gora suočavala sa tom pojavom u društvu. Također smo čuli kroz prošlo izdanje emisije pisanje svetog vladike Mardarija na jednu veoma aktualnu temu, a to je pitanje i poimanje ljudskih prava i njihovo zakonsko otjelovljenje. Također nas i sveti vladika opominje da ne smijemo zaboraviti da su Sloveni ti koji su sačuvali Europu od najezde tuđina, i to ne jednom, nego više puta. Čuli smo o Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj i na koji način su ove države ispoljavale neprijateljsko raspoloženje prema Slovenima. A ove večeri slušamo o tome kako Sloveni zamišljaju ujedinjeno slovenstvo, a o čijem ostvarenju maštaju. Kroz ove primjere čućemo o rimokatolicima, protestantima i na koji način su oni širili ideju slovenstva. Također je zanimljiva jedna priča iz Crne Gore koju je ispričao sveti vladika Mardarije. Da li je moguće da se u Crnoj Gori vjenčaju pravoslavac i rimokatolkinja? I na koji način je on to blagoslovio? I šta je tu bilo čudno?
Zalog za vječnost.
Богу служить, не веки Христос. slava hrna i za živi angin.
Zalog za vječnost.
Kako mi, Sloveni, zamišljamo ujedinjenje slovenstva o čijem ostvarenju maštamo? Na prvom mjestu, svakako osvještano slovenskom crkvom. Mi se sjećamo onih vremena kada je Sveta crkva dala svoj prvi blagoslov slovenskim plemenima na obalama Dnjepra i na visovima Nitre, Velehrada i Višehrada, kada je u duhu ujedinila cijelu porodicu slovenskih naroda i kada su se skoro svi slovenski narodi, uključujući Poljake, Hrvate i Slovake, našli u okrilju jedne svete crkve, Majke Slovena. Ma koliko to neobično zvučalo, ne samo mi, pravoslavci, nego i Česi, koji su rimokatolici, poštuju Jana Husa kao zaštitnika stare slovenske crkve. Jednom prilikom prije 25 godina, Česi rimokatolici koji su živjeli u Moskvi zamolili su i mene, sveštenika pravoslavne crkve, da prisustvujem pomenu Janu Husu. Na pomen se sabralo veliko mnoštvo ljudi, nakon čega je uslijedio veličanstveni izliv slovenskih osjećanja. Ima da je pomen služen u Moskvi, samom srcu pravoslavlja, nijedan pravoslavni jerarh nikada nije ni pomislio da mi uputi kritiku zbog toga što je održan pomen jednom protestantu. Velika mi je čast što sam vladika pravoslavne crkve. Za veličansko dostojanstvo najprije me je odabrala ruska, a zatim i srpska crkva. Hirotoniju sam primio od ove druge, mada su mi obje jednako drage. Kao vladika slovenske pravoslavne crkve znam o čemu govorim kada kažem da ona ne samo što propovjeda, nego i posjeduje širokogrudo razumijevanje. Godine 1912. bio sam jedan od inicijatora posjete studenata Petrogradske duhovne akademije studentima Rimokatoličke duhovne akademije na Vasiljevskom ostrvu u cilju međusobnog upoznavanja. Nakon posjete ukoren sam kao pokretač ovog poduhvata, ali taj ukor mi nije uputio neki od pravoslavnih jeraraha, već laik, oberprokuror Svetog sinoda, Sabler. Godine 1914. pojavio se izvjesni Jovan Čurikov, oko koga se sakupljalo veliko mnoštvo naroda. Prema njegovom propovjedničkom radu, vlast se odnosila bez imalo odobravanja. Te godine, 15. januara, imao sam priliku da ga vidim u Obuhovu, gradiću na Nikolajevskoj pruzi, nedaleko od Petrograda. Obratio sam mu se javno pred njegovim slušalcima. Uputio sam mu prekor, a on mi se pred svima duboko poklonio i primio moj blagoslov u znak da priznaje vlast crkve. Zvanični misionar Ajvazov, opet laik, funkcioner potčinjenog oberprokurora Svetog sinoda, pokrenuo je hajku protiv mene zbog ovog postupka, zlonamjerno me optužujući da se družim sa sektašima. O mom postupku pokušao je da obavijesti mitropolita Vladimira, međutim uzalud. Mitropolit je znao da sam se ja ovom sektašu obratio od srca sa hrišćanskom ljubavlju. Svi koji razumiju duh hrišćanske crkve bili su na mojoj strani, znajući da je u slučaju onih koji su zastranili ljubav djelotvorniji lijek nego sila, da crkvi može biti od koristi samo slobodno ispovjedanje vjere, koje je plod dobrote i iskrenog uvjerenja. A ako pravoslavno sveštenstvo svojim postupcima nije uvijek pružalo primjer razumijevanja i širokovidosti, koju bi slovenska crkva i njeni sveštenici trebalo da imaju prema drugim vjeroispovijestima, jedini razlog tog propusta je činjenica da im svjetovne vlasti ne ostavljaju potpuno odrešene ruke. Kad god se događalo nešto slično, u to su uvijek bili umiješani prsti državne vlasti, kao u dva slučaja koja sam upravo naveo iz sopstvenog iskustva. Evo jednog događaja iz Beograda, glavnog grada Jugoslavije. Maja mjeseca 1926. godine. Moj stariji brat je riješio da se ženi. Za vjenčanje je sve bilo spremno, ali on je mjesecima čekao da dođem iz Amerike, s tim što mi nije rekao ni riječ dok se nismo vidjeli. Kada sam konačno došao, kazao mi je da se ženi. Čestitao sam mu i rekao da je već odavno vrijeme. "Nemoj još da mi čestitaš," rekao je. "Možda ti se neće svidjeti djevojka. Ti si moj brat i pravoslavni vladika, pa nijesam bio slobodan da učinim posljednji korak bez tvog pristanka." "U čemu je problem sa djevojkom?" pitao sam ga. Bio je to neprijetan trenutak za mog brata. Dao sam mu vremena da skupi hrabrosti prije nego što mi je tihim i nesigurnim glasom rekao: "Ona je rimokatolkinja." "Pa šta?" odmah sam ga prekinuo. "Najvažnije je da je ti voliš. Ako je rimokatolkinja, rimokatolkinja je. I to je to. Čiste savjesti blagosiljam vaš brak." Očigledno nije očekivao da odgovor bude ovako velikodušan. Ustao je i u želji da mi uzvrati za širokogrudost rekao: "Ali znaš, ona je fina i dobra i ja sam siguran da će kasnije, kad se navikne na našu kuću, i ona primiti pravoslavlje." Na to sam mu odgovorio tako da isključim svaku sumnju. Vjera je lična svetinja nad svetinjama svakog čovjeka, stvar sopstvene savjesti, najsvetije što čovjek ima. Sjeti se što je rekao ruski car Petar Veliki: "Čovjekova savjest je pod vlašću jedinoga Boga i nijedan vladar nema prava da je primorava na drugu vjeru." Kasnije je moj brat mnogima govorio da čak ni on, brat pravoslavnog vladike, nije shvatio u kojoj mjeri je pravoslavna crkva širokovida i spremna da svoju širokovidost sprovede u djelo. Trećeg dana poslije našeg kratkog razgovora održano je vjenčanje. Njegova rimokatolkinja je postala voljeni član naše porodice i uskoro se, kada je riječ o njenim vjerskim ubjeđenjima, osjećala kao kod kuće. Svake nedelje i praznika, kad bismo porodičnim autom krenuli na bogosluženje, ja bih najprije ostavio svoju snahu ispred Rimokatoličke crkve, na opšte čuđenje Rimokatoličkog sveštenstva. Moja je beskrajna tuga što brat i njegova supruga više nisu među živima. Zajedno su poginuli u automobilskoj nesreći 3 godine nakon vjenčanja. Da je njegova vjerenica pripadala bilo kojoj drugoj vjeroispovijesti, ja bih sa njim razgovarao na potpuno isti način. Na obali Kotorskog zaliva, u samom podnožju planine Lovćen, vidio sam jednom 2 hrišćanska arhijereja kako šetaju i vode živ prijateljski razgovor. Jedan je bio rimokatolički biskup Frano Učelini, drugi pravoslavni vladika Kiril Mitrović, obojica Sloveni po ubjeđenju. Slovenstvo nije moglo imati veće prijatelje i pobornike od pripadnika klira koji nisu dozvoljavali da se dogmatska pitanja ispriječe na putu međusobnog razumijevanja. Oni koji se vode bilo kakvim drugačijim načelom postaju neprijatelji slovenstva i njegove budućnosti. Ma ko bili, oni ne govore niti djeluju ime Hristovo, makar i koristili njegovo ime. Širokogrudost će biti jedna od osnovnih odlika crkve u slovenskom svijetu, nakon što crkva postane potpuno prožeta duhom Hristovim i duhom slovenstva. U ovom trenutku sve hrišćanske crkve i njihovi članovi dopustili su sebi da se previše udalje od duha Hristovog, ali Sloveni ipak možda malo manje nego neki drugi hrišćani, zato što ih je život natjerao da uspostave međusobnu saradnju. A kada budu prožeti slovenskom ljubavlju, slovenski narodi će shvatiti svu istinu srpske izreke. Brat je mio, ko je vjere bio. Slovenska crkva je od ogromne važnosti za ujedinjenje Slovena i za stvaranje zajedničke države. Kada bi svi Sloveni bili pravoslavni hrišćani, jedinstvo ne bi predstavljalo problem. Međutim, u duhu razumijevanja ne može biti ni riječi o pokušajima prevođenja u pravoslavlje onih koji svojom voljom nisu pravoslavni hrišćani. Ono što bi se moglo učiniti jeste da se u slovenskim crkvama svih denominacija uvede slovenski jezik, koji je gotovo podjednako važan činilac jedinstva kao i pitanje obreda. Kako je 1882. godine rekao Josip Juraj Strossmayer, biskup Hrvatske rimokatoličke crkve, današnja situacija mnogo podsjeća na situaciju od prije 1000 godina. Naši neprijatelji su tada mogli da nas unište, zato što smo bili podijeljeni i naša podijeljenost je bila oružje u rukama neprijatelja. Ali u ono vrijeme, sveti slovenski apostoli Kirilo i Metodije ujedinili su nas tako što su nam se obratili na našem jeziku. Ako bi se u svim slovenskim crkvama, bile one pravoslavne, rimokatoličke ili protestantske, koristio stari crkvenoslovenski jezik, to bi na raskršću dviju civilizacija, rimske, katoličke i vizantijske pravoslavne, bio veliki korak ka izgradnji nove slovenske civilizacije utemeljene na izvorno slovenskom načelu društvene pravde. Kada bi slovenski narodi shvatili koliko bi važnu ulogu slovenski jezik mogao odigrati u njihovom sveopštem ujedinjenju, ponovo bi zavladalo onakvo stanje stvari kakvo je bilo u vrijeme Ćirila i Metodija. Ponovo bi inteligencija postala vodeća klasa u svim slovenskim narodima, ponovo bismo dobili mogućnost da učinimo veliku stvar koju bi budući naraštaji majke Slavije imali razloga da pamte sa zahvalnošću. Nosioci naše budućnosti koračat će stopama onih koji su u prošlosti proročki pronikli u budućnost slovenskih svetitelja Ćirila i Metodija, ruskog svetitelja Tihona Zadonskog, svetog Jovana Bugarskog, svete Jadvige Poljske, svetog Save Srpskog, češkog Jana Husa i hrvatskih Juraja Štrosmajera i Juraja Križanića. A u dodatku se kaže da monsignor Štrosmajer, đakovački biskup, političar, doktor teologije, a prva istina o Štrosmajeru, rodonačelniku veliko hrvatske ideje jedinstva u novoj državi Jugoslaviji, kao i ujedinjenja južnih Slovena pod vlašću Austrije i Rimokatoličke crkve, tek je nedavno izašla na vidjelo. A sveti vladika Mardarije nastavlja. Tada. Tek tada će slovenska crkva ispuniti svoju uistinu apostolsku misiju među članovima velike slovenske porodice. Misiju čije skrivene sposobnosti i plodove niko ne može predvidjeti u potpunosti. Biće to prava crkva slovenskog naroda kao što je bila u davnini. Crkva koja će postići uspjeh kao što ga je postigla nekada, tamo gdje ni Rim, ni Vizantija nisu bili kadri. Ova crkva već vjekovima nosi naše velike duhovne zadatke. Ona je vatreno propovjedala sveto evanđelje mnogim naraštajima. Krijepila one koji su imali vjere da ga prime. Neprestano tumačila učenje Hristovo, podizala pale, bodrila slabe, jake i ohole, privoljevala blagosti, skromne i ponizne hrabrila, nježno tješila unesrećene, opominjala vesele, svakoga uvodeći u živu duhovnu zajednicu sa sobom kroz svete tajne. U svim slovenskim zemljama crkva ima osvećujuću ulogu. Istinski Sloven prije svakog posla moli Boga za pomoć. On nijedan posao ne završi, a da na oltar Svevišnjega ne prinese zahvalnosti za primljenu pomoć. Ne kaže on uzalud, bez Boga ni do praga. U dodatku također se ovdje kaže da sačinitelj navodi rusku izreku, koja se malo razlikuje od naše, bez Boga ni preko praga. I u budućoj velikoj slovenskoj državi nastavlja sveti vladika Mardarije, koja bi se zvala Slavija, koja će ujediniti sve slovenske narode, mora opstati ovaj duh. U budućoj slovenskoj državi neće biti ničeg, bilo na polju državne politike, javnih pitanja ili svakodnevnih zadataka, što se neće učiniti u duhu Hristovom. Cilj prema kom treba da težimo je sljedeći: da se svaki građanin opredijeli za dobar i pravedan život i da mu okolnosti to omoguće. Nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu. I ovo će vam se sve dodati, kaže sveto pismo. Čvrsto vjerujem da će ovo najveće Hristovo zaveštanje biti ostvareno u budućoj slovenskoj državi prije nego u bilo kom drugom narodu. U tome je njena misija među narodima svijeta. Vrijeme je da neko započne uzvođenje zemlje na nebo i nizvođenje neba na zemlju, kako bi duh Hristov prosvjetlio našu ovozemaljsku sudbinu. Tako mračnu, da ne znamo ni kud idemo, niti zbog čega idemo. A kada Slovenska crkva ostvari svoju misiju među Slovenima, onda će, ubijeđen sam, slovenstvo ispuniti svoju misiju u svijetu. Dragi slušaoci, čuli ste kako je Sveti Vladika Mardarije pisao o prijateljima i neprijateljima slovenstva. U narednoj emisiji započinjemo priču kako je Sveti Vladika opisao cara Nikolaja II. I Srbiju. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom!
Korneta sela ljetanskoga, Crne Gore, Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubce, kao nebo parnici orao, preko gora i mora preletao, od carske Boga ti
Dijalog za vječnost.